برنامجك دليل ضمان.
هل كانوا واشنطن لانت على الصومالية VOA واتكلم سنة سنة. موجود حقا جابن FMية دقيس كأفريقيا عالم كأردن أو النقلة سعتان VOA Somali.com.
دور ونعكسن دقيستيال وأفريقيا دبر ساعة وحيت الماميسا كودي يبركي دور نمو هل كاي واشنطن كت هاي لحدي يبركي صباح نمو إذا عدا دلني رضا مانتا دور نمنا وحيد لسعتينية نور حسن نور يعني جوا سهر عيد للنور
وضبط أن الدين هي نوع حاكم دعاء ترتن خص عبسن كهذا الكاديباتوين كهوان كيوجهان علاقة طي قبلها صحفيين تسمالن.
مركا قبر كم إذا قبلها أو FGM لوسمي تنحيل جو مشي راهيد دباتو كلاسو وجهانتي أو إن حلقي دلمذا شرشر بدن لوسمي أو يدو صدر معلومات أمولان قريه جوكتا دبدأ أن فريسين كرينين لقد تردو إيمان سوال كاسي كدوين يسو إلميغان قبسن كرن الله هايو أيافنتي مهيمد أي حايد برامجكا
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dhalinyaro ka imanaya dalka Itoobiya oo tahriib ahaan ugu qulqulaya magaalada Boosaaso si ay uga sii tahriibaan
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
qodobadaasi iyo kuwa kale oo ciyaaraha ka mid yihiin ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 qarax oo isxiig xigay oo maanta ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul qaraxyada ayaa dhacay xilli ay dadka reer Afghanistan u dabaaldegay ciidda Nowruz ee sanadka cusub ee Persia kaasoo bilowday maalinta koowaad ee xilliga guga saraakiisha dawladda waxay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada oo lala eegtay masaajidka Kartishaqi ee ku yaalla xaafadda ay ku badan tahay shiicada galbeedka magaalada Kabul ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi
ku dhawaad 7 kadib markii 10 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa militaryga loogu talagalay iyo kuwa diran dooriga u dhacaba laga mamnuuci doono haysashada dadka shacabka mamnuucistan oo ay maanta ra'iisul wasaaraha Ardern ay kaga dhawaaqday magaalada Wellington ayaa waxaa sidoo kale ku jira qorshaha in la mamnuuco qasnadaha qaada rasaasta tirada badan ee laba wareeg oo rasaasa la isku bedeli karo iyo aaladaha qoryaha caadiga iyo kuwa sidoo kale darandooriga u dhaca Ardern ayaa sidoo kale ku dhawaaqday qorshe ay dawladdu dib ugu iibsanayso dadka shacabka ee qoryaha noocaasi haysta si loo dhiirigeliyo sidii hubkaasi uu dawladda gacanteeda ugu soo wareegi lahaa baarlamaanka dalka New Zealand ayaa la filayaa inuu ansixiyo mamnuucista hubkan marka ay isugu yimaadaan kalfadhiga xiga bisha April ee soo socota dhinaca kale mas'uuliyiintu waxay sheegeen in la aqoonsaday dhammaanba meydadkii 10 qof ee lagu dilay weerarkaasi masaajidyada isla markaana 20 ka mid ah lagu wareejiyay qoysaskoodii si loo aaso
halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaalna waa VOA Washington ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ayaa tartan u qabtay gabdhaha saxafiyiinta tartankan ayaa waxa uu ku saabsanaa diyaarinta barnaamijyo ka hadlaya dhibaatooyinka haweenka waxaana ku guuleysatay tartanka Kausar Jaamac Barkhadle oo reer Boorama ah wariyeena magaaladaasi Hashim Sheekh Umar Good ayaa wareystay Kausar
Hashim oo maadsan tahay idinkii aad aadka kale VOA asxaabtiida kale waan idin salaamayaa hadaan tartankani ugu horeyntaba faahfaahin kaasi ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee haweenka wii jalay raaday ay soo qaban qaabiyay waxaan lagu soo wargeliyay bishii 12-aad in qof walba oo gabadh kasta oo saxafiyada Soomaaliland ay soo xareysato tartankaasi waxaan soo bandhigeen madash soo dhigeen 3 barnaamij ee tacdiidaha loo geysto haweenka iyo caruurta siyaasadda haweenka waxyaabaha dib ugu dhigay يعني دور كوجو موجلة يهين إن محل قصص صبيه يسدوا كله جدنيك فرعوني وهاوين كسوماليا وهايرنتي مركا عنو حن كم من نقضي إن هاوين كنصيب هو يشري إن صحفيين تها دتنا إن كقريب طلعت ترتن كاسي وحن كنت ترتمي جدنيك فرعوني في دبات دولية هاي علم هدي وأنا كقولستي
إم الصحوين أرض اللي يرى أي ترتن كان كقريب كري
waxaan u maleynayaa in waxaan kala cadeynay in aan aad ugu xumahay in 43 haayeen in 42 haayeen laakiin gobolka wadar waxaan kaga tirsanay 12 hablood saddex hablood baan kaalinta ku soo galeynaa anigoo reeboorama kaalinta koobaad inaan reer lasaanooda kaalinta labaad gashay kaalinta saddexaadna inaan reer hargeysada gobolka maroodiye xoreed ee hargeysa ka hawl gashay ayaa gashay
waxyaalaha marka barnaamijka aad kaga qayb gashay tartankan sida aad ugu baatilmaantay ee ka hadlay gudniinka fircooniga waxyaabaha aad ku soo qaadatay maxaa ka mid ah
arta marka ay saxaafadahan la sheegayo waxa muhiim muhiimadu ay ahayd in dibta uu leeyahay gudniinka fircooniga la muujiyo waxaan soo qaatay waxa jira haween badan oo bulshadeena ku dhex jira oo dhibaato iyo saameyn dhibaatada saameyntii ku yeeshay gudniinka fircoonigu oo hayo guriyeena jooga marka gabadh kamida gabdhaha oo FGM lagu sameeyay deetana xilligi uma sheeda ahayd dhibaato kala soo wajahantay oo in xilligi dhalmada jarjar badan lagu sameeyay oo iyadoo 3 maalmood umulan gurigi joogta dibada aan fariisan kareynin dhaqaatarada oo imaanay salkaas ay ku daweynayso ilmiga aan qabsan karin oo loo hayo ayaa runtii muhiimad ay ahayd barnaamijka marka gabadhaas aan kasoo qabtay oo in badan oo haween kalena ee uu noqonaysa in ay dhacdadan ay wada hayso marka gabadhaas aan kasoo qabtay dhinacii culimada oo culimaadiinka ayaa gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay iyo diin ahaan sida uu yahay mataqaanay inuu waajib diiniyey yahay ayaan iyagana galay haweenkii ka shaqeysanayay gudniinka oo iyaguna dhaqaale ka raadinayay iyagoon xirfad lahayn qayb badan iyo xilligi boorama oo 2000 sanadkii 2000 oo laga sameeyay dhaqaatiir badan iyo culimo iyo in badan ay iska kaashadeen cidii cududa kulahayd ay kamid ahayd aanay la tuneeli oo hadda geeriyooti waxyaab fara badan baan dhinacyo badan baan isoo geliyay qaab documentary baan barnaamij ku sameeyay alam hadiin ku guuleystay
tartanka ururka saxufiinta haweenka ee Soomaaliland ee la yiraahdo wajiga oo idin qabtay ka haween ahaan maxaa si leedahay way uga soo kordheen gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta
horta baashina ma ahayn uun kaliya taa in tartankani ay habluhu noo qabtay wax badan bay noo sameeyeen hablaha saxafiinta Soomaaliland ee wajiga oo aad baan ugu mahadcelinaa noomuba suurta gashayn waxyaabo badan oo ayna bareen hadaanan haysan oo xirfadaha waxayna bareen intay boorama yimaadeen oo haweenka kale ee Soomaaliland boo ay bareen oo gobol kasta way tageen kamaradii iyo editing-kii bayna bareen oo maanta aan noo suurta gashay anagoon muddo yar haysana inaan barnaamijyadii aan markaa dhameystiri karin maalintii way toolnaa tartan kulaba geesood buu ahaa xafladdu qayb lagu gudoonsiinayay awareka hablaha iyo shahaadooyinkii lagu la siiyo marka muddooyinka ugu dambeeyay waxay wadeen ururka wiija dadaallo ay haweenka aqoontooda kor ugu soo qaadayaan iyo tababaraba wax badan buu naga caawiyey waan u mahadcelinayaa ururka saxafiinta Soomaaliland haweenka ee wiija
adigu waxaad ahayd gabadhii kaalinta koowaad gashay tartankaasi uu qabtay ururka haweenka saxafiinta ee Soomaaliland ee la yiraahdo wiija waxyaabaha idinku abaalmariyeen xubnihiinni kale kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad maxay ahaayeen
waxaan ugu abaalmariyeen telefoonka aad arkayso hadda ayaan ugu abaalmariyeen iyo computer ee 47 aniga ka wasaro kaalinta koowaad kaalinta labaadna inaan tiri laas aanu xil ugu abaalmariyeen computer halka kaalinta saddexaad imrood jeexna lagu abaalmariyeen kamarad saaseen ahayd waan ku faraxsanahay waxaad xirfadaada ku hesho ayaa ugu wanaagsan wax walbaba meel noqoto shahaado meel taala shahaadooyinkii weyn siiyay romaanta deeno ah xirfada guriga noo yaala ku aweerka
taas waxay ahayd kowsar jaamac barxadle oo kamid ahayd qayb galay tartan ay qabteen ururka haweenka saxufiinta ee Soomaaliland ee la yiraahdo wiija taas oo ay kowsar noqotay gabadhii gashay kaalinta koowaad oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA Hashim Sheikh Umar Kood VOA Boorama Direct from Washington The Voice
وهجاك دقيستيال هاتنا عن كنا سنو هستا هدادن تمين يو فناند نستيحو اندو
I'm
waa hagaag dhegeystayaal. Intaa haddii aynu kaga soo gudubno heestaasi ay qaadaysay fanaanada Nasteexa Maxamed Warsame Nasteexa Indo, aynu hore ugu sii soconno weli warbixinahanu idinku talagalay barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana boosaaso dhallinyare tiro badan oo kasoo jeeda qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay gaarayaan magaalada Boosaaso xilli maamulka Puntland ay dhowaanta sheegeen in ay isku dayayaan si ay u joojin lahaayeen tahriibta. Haddaba dadka deegaanada gobolka Bari ayaa baaq u diraya dowladda Itoobiya, kana codsaday in ay dhallinyaradaasi shaqo u abuuraan si ay dalkooda u joogaan. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Boosaaso.
Magaalada Boosaaso waxaa ku soo qulqulaya dhalinyaro Itoobiyaan ah kuwaas oo Boosaaso u yimaada inay ka sii tahriibaan. Dadkan ayaa socod lug ah ku soo galaya magaalada iyagoo gaadiidka soo qaadana ay ku rogaan meelo Boosaaso u jidha 60 kilometer ama ka badan, waxayna soo lugaynayaan laamiga iyadoo qoraxdu ay tahay mid aad u kulul. Dhalinyaradan waxaa socodka ku wehelinaya dumar, inkastoo raggu ay yihiin kuwo ka badan gabdhaha. Sidoo kale intay soo socdaan waxay ku nasanayeen tuulooyin hoostaga gobolka Bari, halkaas oo ay kasoo sanayaan biyo ama ay ka helayaan cunno. Maxamed Maax Xulow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari ayaa ra'iisul wasaare Abiy Axmed ugu baaqay in dadkan uu sameeyo shaqo abuur si aysan dalkooda uga soo tahriibin.
ilaa ay intaas sii soconayaan, intaas sii soconayaan waxaana soo dhaafayay dad aan soran karo inuu haafin ilaa 700 qof ilaa 800 qof ka yareyn oo isugu jira rag iyo dumar. Halkaas ay u soconayaan horin horin ama 100 ama 100 dadkaas oo Itoobiyaana aan u malaynayno inaynu kuwa hore magaalada looga reeyan ahayn kuwa cusub ay yihiin. Sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka maamulka ee gobolka iyo degmada, tuulooyinka, shacweynaha reer Boosaaso, dhammaan dadkaana waxa weeye faraha ka badan oo iyagoo la tarxiilay oo aynu ognahayeen in ka badan 3,000 ilaa 4,000 loo rareey waddankooda dib loogu celiyey. Sidaa darteed mar haddii la celiyey oo haddana iyagoo kuwii aan ahayn kumanaala soconayaan, mar walbana hal gaari mugiisa aanu meel ku arkayno. Marka aan ugu baaqaynaa marka deen laga tashado tala midaysan laga gaaro, walaba ay qaraarka dowladda Puntland iyo maamulka gobolka iyo degmada uu ka qaateen aan ogeyn, oo aad iyo aad maaragtay hawl loo baahnaa uga qayb qaateen. Haddana inaa waxba ka haray ka degin ay sidii si ka badan u soconayaan ayaa muuqata in laga tashadaan soo jeedinay.
Adigu waxa ka mid tahay odayaasha dhaqanka ee Puntland, horeyna waxa uu soo noqotay xildhibaanka arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada Boosaaso Maax Xulow. Dadkan markii ay yimaadaan tuulooyinka iyagoo soconaya, dadweynaha dhalinyaradan muu fidiyaan in la caawiyo, in la siiyo biyo ama cunooyin?
Biyaa la siiya, waa naf, cunaa la siiya, waa lagu qasban yahay sababtoo waa dad baahaysan oo dhibaataysan. Iyagoo haddaan joogno Itoobiyaan joogno qof qatani ma dhex mari karo. Kadibna dee waa tuulooyin yaryar oo ciidamoy waxa ma joogo noqda lama oran karo, sama fahmin. Way soo dhaafaan ama ceelasha ku dhowey ka dhaansadaan, boosay soo galaan, waa ka kasii tahriibayaan, badday ku dhimanayaan. Iyaga dhibaata ugu filan anuu ma aqaan waddankii wax ka jiray, waxaa la deerisay wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Waanu u baaqaynaa dadka inuu camal u sameeyo, shaqo abuur sameeyo si ay maaragtay ugu xasilaan waddankooda. Waxa weeye isagana arrinkaas aan baaqaas aanu gaarsiinayn maya, waan qabaa baddana waa weeye wax kastaa gaara way tahriibaan. Kuwa way ku nagaadaan, kuwa ganacsiga ka weyn, kuwa magaalada iyo nadaafad xumo bay soo siiyaan, derbiyada siixdaan, masaajidada siixdaan, iyagana waa lagu dhiban yahay. Shacabka reer Boosaaso waa ku dhiban yahay, naftoodana waa u dhiban yihiin. Sidaa daraaddeed Abiy Axmed mar labaad waxaan ugu baaqaynaa dadka inuu shaqo abuur waddanka soo galay.
Taliska ciidamada booliiska Puntland oo horey digniin u diray gaadiidka iyo weliba dadka ka ganacsada tahriibka dadkan, waxayna ciidamadu toddobaadyo ka hor bilaabeen olole ay ku joojinayaan dadka soo galootiga ah ee safarka dhinaca lugta ku soo galaya magaalada Boosaaso, inkastoo tiro ka badan ay haatani magaalada soo galayaan. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi Boosaaso kasoo diray. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxa u diyaara Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Zahra. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha toddobaadkan waxaa laga nasan doonaa ciyaarihii horyaalada Yurub, laakiin waxaa jira tartanada ay xulalka qaaradda Yurub ay isku reebreebi doonaan koobka qaramada Yurub isreebreebkiisa, kaas oo ciyaarihiisa kama dambaystaan ay dhici doonaan sanadka 2020. Haddii aan ku horumarno ciyaaraha caawa, dhici doono gruubka C, xulka qaranka ee waqooyiga Ireland wuxuu la dheeli doonaa Estonia.
halka Netherlands ayaa martigelin doona Belarus. Gruubka E kooxda Croatia waxay la ciyaari doontaa Azerbaijan. Slovakia iyo Hungary way is arki doonaan gruubka G. Austria iyo Poland ayaa is arkaya. Kooxda Macedonia iyo Latvia fooday is tiri doonaan. Israa'il waxay la ciyaari doontaa Slovenia. Gruubka ay waxaa is arkaya Kazakhstan iyo Scotland, Qubrus iyo San Marino. Belgium-ku wuxuu la ciyaarayaa Ruushka. Kooxda qaranka ee Ruushka waa tii ay martigelisay ciyaarihii koobka adduunka oo ay wacdaro ka dhigtay, laakiin Belgium-ka oo ciyaarihii semifinalka gaaray ayaa ay is arki doonaan habeen dambena. Ciyaaro kale oo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa dhici doona. Gruubka A, Bulgaria waxay martigeli doontaa waddanka Montenegro. Greece-ka iyo Czech Republic ayaa is arkaya. Luxembourg waxay la ciyaari doontaa Lithuania. Portugiiska iyo Ukraine ayaa is arkaya. Albania, Turkiga ayuu la ciyaari doonaa. Andorra iyo Iceland ayaa ka mid ah xulalka ciyaari doona. Moldova waxa uu fuuda dari doonaa xulka qaranka ee Faransiiska. Ciyaaryahan Paul Pogba oo ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan Faransiiska oo shir diraa'id maanta qabtay waxa uu sheegay in ay guul weyn ka rajayn doonaan maadaama ay difaacanayaan koobka adduunka inkastoo tartankan uu yahay ti Yurub. Dhanka kale, Pogba waxa uu sheegay in ay sharaf u tahay in lala xiriiriyo kooxda Real Madrid, hase yeeshee uu ku faraxsan yahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waxa kale uu sheegay in tababaraha hadda ku meel gaarka u haya kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer uu u qalmo in loo magacaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Tababarahan ayaa bishii December loo dhiibay xilka kooxda Manchester United, hase yeeshee tan iyo xilligaasi waxa uu keenay guulo fara badan isaga oo laga bedeeyay 3 jeer oo keliya oo uu ku jiro 1 jeer oo koobka horyaalka Ingiriiska ah iyo mar uu guul dareystay. Ciyaar ka mid ahayd ciyaarihii wareega 16-ka ee koobka Champions League, inkastoo uu u soo saaray wareega 8-da ee tartanka Yurub kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Chelsea waxaa laga yaabaa in ay eriddo tababaraheeda Mauricio Sarri kadib markii uu soo hooyay natiijooyin aysan ku farxin taageerayaasha. Tababare Sarri ayaa waxaa la leeyahay haddii uu waayo xilka kooxda Chelsea waxaa laga yaabaa in uu aadi doono kooxda Inter Milan oo iyana la filayo in aysan heshiiska u cusboonaysiin amaba ay xilka ka eriddo tababaraheeda haatan Luciano Spalletti. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Haatana dhegeystayaal, haddii qodobadii wararka ugu waaweynaa aan qaar ka midayna xasuusiyo. Ku dhawaad 7 uun kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa daran dooriga u kaca u dhaca iyo kuwa loogu talagalay in ay militariga oo kaliya isticmaalaan laga mamnuuci doono dadka shacabka. Arrintana waxay kaga dhawaaqday magaalada Wellington ee dalkaasi New Zealand. Miss Ardern ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqday qorshe dib ay loogaga iibsanayo dadka shacabka ee qoryahaasi haysta si loogu dhiirigeliyo in hubkaasi lagu soo wareejiyo dowladda. Baarlamaanka New Zealand ayaa la filayaa in uu go'aamadaasi ansixiyo marka ay isugu yimaadaan ka fadhigooda xiga ee bartamaha bisha April ee fooday nagu soo haysa. Dhinaca kale, mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la aqoonsaday oo la xaqiijiyay 50 qof ee lagu dilay weerarkaasi, islamarkaana 20 ka mid a qoysaskoodii lagu wareejiyey si loo aaso. Geesta kalena ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay 3 qarax oo isxigxigay oo maanta ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Qaraxyadan ayaa dhacay xilli ay dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Nowruzka ee sanadka cusub ee Beershiyaanka, kaasi oo bilowda maalinta 1-aad ee xilliga xagaaga amaba gugaan idhaahda. Saraakiisha dowladdu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadan oo lala eegtay masaajidka Karti Sheekhi oo ku yaala xaafad ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee galbeedka magaalada Kabul. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Aad ayay u mahadsantahay Zahra Cidla oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Haatanna kaalimihii heesaha haddii aan jallacno waxaan idin soo qabannay heesta dhowlatus iyo fanaanka Axmed Rasta. Astaasi dowladus iyo Axmed Rasta ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo dhageystayaal tan iyo inta aan hawada ku kulmi doono galabta 4:00 waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
xiriirka.